Είναι τιμή μας και χαρά μας να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Επιτρέψτε μου να θυμίσω, γιατί το είχα ζήσει από πολύ κοντά. Πάτε στην Ατλάντα με 1,97 μέτρα, έχοντας ξεπεράσει τον εαυτό σας. Περνώντας με τη δεύτερη προσπάθεια το 1,99 και με τη δεύτερη το 2,01 που ήταν πανελλήνιο ρεκόρ, ξαφνικά βλέπετε την Κωνσταντίνοβα να κάνει το 2,03. Έτσι. Και ναι. Θεωρείτε ότι εκείνη η στιγμή ήταν μια στιγμή που η αγωνία εκείνη τη στιγμή θα μείνει για πάντα ξέχαστη σε εσάς?
Καταρχήν να πω ότι είχα πάει με 1,98 ανεπίσημο όμως.
Ναι.
Σε κάποιους αγώνες που θα κάνει, αλλά δεν το είχαν μετρήσει. Είχα ξεκινήσει τον αγώνα από πιο χαμηλά, αλλά εκεί στο 2-0-1 άρχισε να ξεκαθαρίζει ο αγώνας και μείναμε περίπου 3 αθλήτριες. Εγώ, η Κωνσταντίνοβα και η Μπαμπάκοβα. Βουλγαρία-Ρωσία-Ελλάδα. Βουλγαρία-Ουκρανία-Ελλάδα δηλαδή. Ουσιαστικά εγώ τη Στέφκα Κωνσταντίνοβα, επειδή την ήξερα από πολλά χρόνια από πριν και για το λόγο ότι αγωνιζόμασταν σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό αλλά και έρχονταν στην Ελλάδα, ήταν πολύ κοντινός μου άνθρωπος, επομένως και μια αθλήτρια που τη θαύμαζα πάρα πολύ, γιατί είχε το παγκόσμιο ρεκόρ με 2-0-9. Περίμενα ότι θα το κάνει, απλώς εγώ ήμουνα σε μια πολύ καλή κατάσταση και έπρεπε να περνάω όλα τα ύψη με την πρώτη για να μπορέσω να την κερδίσω. Το 2-3 το πέρασα με την τρίτη προσπάθεια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμουνα τρίτη. Και ξεπέρασα δηλαδή ουσιαστικά την Ουκρανή, την Μπαμπάκοβα. Ήταν ένας αγώνας που μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα.
Όχι μόνο σε εσάς, όχι μόνο σε εσάς, σε εμάς, σε όλους.
Ναι.
Ήταν θρίλερ ήταν.
Σε πολλούς ανθρώπους, γιατί συναντάω στην καθημερινότητά μου ανθρώπους και μου περιγράφουν πώς ζήσαν αυτοί εκείνο το γεγονός, ας πούμε, που βρισκόντουσαν. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έρχεται κάποιος, μπορεί να είναι παιδί σας, μπορεί να είναι συγγενής σας, μπορεί να είναι φίλος, και να σας πει, κυρία Νίκη Μπακογιάννη, εσείς ως Ολυμπιονίκης, ποια συνταγή μας δίνετε για να πραγματοποιήσουμε το όνειρό μας? Τι στοιχεία, τι υλικά θα δίνατε για τη συνταγή της επιτυχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή. Συνταγή υπάρχει γενικώς για να πετύχεις κάποια πράγματα στη ζωή σου. Πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Εγώ έτυχε να κάνω κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ και ήταν και κάτι, ας πούμε, σαν όχι χόμπι, αλλά ήταν η δουλειά μου συγχρόνως μαζί. Επομένως, το πρώτο πράγμα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις και να μην το βάζεις κάτω. Δηλαδή, και εγώ ξεκίνησα από κάπου στη Λαμία, ας πούμε, όταν ήμουν πολύ μικρή, και κάποια στιγμή αποφάσισα και έφυγα, ενώ ήμουν μαθήτρια στο Λύκειο και ήρθα στην Αθήνα. Αυτός ο δρόμος, δηλαδή, αυτή η απόφαση που πήρα, που τη δεχτήκαν και οι γονείς μου, ήταν και αυτό δηλαδή που μου άνοιξε το δρόμο. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε καινούργια πράγματα, να μην φοβόμαστε και όταν συναντάμε δυσκολίες να μην το βάζουμε κάτω. Πρέπει να κάνουμε πάντα ένα βήμα μπροστά όταν υπάρχει ο φόβος και όχι ένα βήμα πίσω. Δηλαδή και να κάνουμε και καινούργια πράγματα, να δοκιμαζόμαστε. Εγώ αυτό πιστεύω, η αγάπη, η επιμονή, αυτό που λέμε όλοι στα παιδιά και στα δικά μου τα παιδιά, αυτό λέω και σε όλα τα παιδιά που συναντάω όταν πηγαίνω επισκέψεις σε διάφορα σχολεία.
Πάντως οφείλουμε να καταθέσουμε πως ήσασταν, είστε και θεωρούμε πως θα συνεχίζετε να είστε ένα πρότυπο για αθλητές και για μη αθλητές βέβαια. Όχι επειδή φτάσατε στην κατάκτηση ενός μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ήταν τέτοια η διαδρομή σας, η σοβαρότητά σας, η ταπεινοφροσύνη σας, που σας κατέστησε ένα ξεχωριστό άνθρωπο στον χώρο του στίβου. Και φαντάζομαι ότι αυτό το εισπράττετε μέχρι σήμερα, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, το δρόμο που ακολουθεί ο καθένας στη ζωή του τον οδηγεί και κάπου. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν είμαι μετριόφωνη σε αυτά που λέω, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια απλότητα σε αυτά τα πράγματα που κάνουμε και γενικά την επικοινωνία που έχουμε με τον κόσμο. Και δεν υπάρχει και απαραίτητα δηλαδή να υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, έπαρσης, γιατί όλοι οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Όλοι Όλοι το ίδιο είμαστε. Απλώς εγώ ξεχώρισα γιατί κατάφερα, ας πούμε, και έκανα κάτι που το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κάνουν σημαντικά πράγματα στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους.
Και πριν παραδώ τη σκητάλη των ερωτήσεων στον Δημήτρη, που είναι πιο ρεαλιστής από μένα, οφείλω να αναφέρω, για να το ξέρει ο κόσμος, ότι η διαφορά των 33 πόντων από το ύψος σας, 1,70 μέχρι το 2,03, που είναι η επίδοση που αποτελεί ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ, είναι ένα από τα ρεκόρ Guinness. Σωστά?
Δεν είναι μετρημένο.
Εντάξει.
Και δεν έχω πιστοποίηση για αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά θεωρούμε μαζί με μία άλλη κοπέλα από την Ιταλία ότι έχουμε επιδείξει το περισσότερο πάνω από το ύψος μας.
Μάλιστα.
Δηλαδή διαφορά σωματικού ύψους με την επίδοση, ας πούμε, που κάναμε.
Δημήτρη.
Νίκη, πάμε στο τώρα. Ολυμπιακοί αγώνες ξεκινάνε την Παρασκευή με πολλές δυσκολίες λόγω της πανδημίας αυτή τη φορά. Είναι κάτι ξεχωριστό, είναι ξεχωριστή νομίζω αυτή η διοργάνωση.
Είναι ξεχωριστή γιατί όλοι οι αθλητές που πάνε εκεί έχουν μείνει πίσω ένα χρόνο από την προετοιμασία τους. Ουσιαστικά οι πιο πολλοί ήταν προετοιμασμένοι για πέρσι και όχι για φέτος. Ο προγραμματισμός δηλαδή μεγάλωσε με ένα χρόνο επιπλέον. Και από εκεί και πέρα είναι και το γεγονός ότι πρέπει να ακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα εκεί οι αθλητές που τους βγάζουν έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια που υπάρχουν σε μεγάλους αγώνες. Και πιστεύω και το άλλο το γεγονός είναι ότι δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι στις κερκίδες, κάτι το οποίο συνήθως βοηθάνε τους αθλητές. Υπάρχουν αθλητές δηλαδή που εμψυχώνονται από τους φυλάθλους.
Παθιάζονται, μπαίνουν πάρα πολύ μέσα στον αγώνα η συμπαράσταση αυτή. Ναι.
Και ουσιαστικά θα δούμε και για πρώτη φορά, ας πούμε, ψηφιακά κάποιους θεατές να βρίσκονται στις κερκίδες, νομίζω. Έχει ξαναγίνει αυτό σε κάποιους άλλους αγώνες πέρσι και φέτος, νομίζω, σε κάποια meetings. Αλλά θα δούμε, ας πούμε, πλέον αυτές οι άδειες κερκίδες να γεμίζουν ψηφιακά, ας πούμε, από ό,τι γνωρίζω.
Ναι, πάντως να μετέχει σε μια διοργάνωση με άδειες κερκίδες δεν είναι ότι καλύτερο για τον αθλητή.
Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ όταν αγωνιζόμουν. Αγωνιζόμουν σε αυτό το στάδιο, το οποίο δεν υπάρχει τώρα γιατί το έχουν γκρεμίσει στην Ατλάντα και το έχουν κάνει πάρκινγκ. Ήταν ένα στάδιο του baseball, πολύ μεγάλο, με τρία διαζώματα, τα οποία όταν μπήκα μέσα, ας πούμε, και είδα τόσο πολύ κόσμο, ήταν πολλή φορά που αγωνιζόμουν με τόσο πολύ κόσμο. Βασικά είχα ξαναγωνιστεί και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς το 92, αλλά σε συνδυασμό ότι σε αυτούς τους αγώνες κατάφερα, ας πούμε, και πήρα ένα μετάλλιο, έκανα το γύρο του Θριάμβου μαζί με τη Στέφκα Κωνσταντίνοβα και ζήσαμε, ας πούμε, έτσι το χειροκρότημα του φιλάθλου κόσμου που υπήρχε εκεί, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Οι αθλητές σίγουρα εμψυχώνονται, αλλά εγώ έχω τύχει να αγωνιστώ και σε αγώνες, ας πούμε, σε κλειστό πρωτάθλημα στη Σουηδία, που δεν πήρα το χρυσό μετάλλιο γιατί επηρεάστηκα από τους φιλάθλους. Ήταν Έλληνες φίλαθλοι και όταν αγωνιζόταν η αντίπαλός μου δεν τη χειροκροτούσαν, αλλά κοινώς δηλαδή τη γιουχάρανε, ας πούμε, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό επηρέασε εμένα, γιατί σε εμάς, ξέρετε, στο Στίβο τέτοιου είδους, ας πούμε, περιφορές δεν είναι γνωστές, ας πούμε. Υπάρχει μια αμοιβαία, ας πούμε, συμπαράσταση μεταξύ μας όταν αγωνιζόμαστε. Και θέλουμε, ας πούμε, όλοι οι φίλαθλοι να χειροκροτούν όλους τους αθλητές και όχι να παίρνουν, ας πούμε, το μέρος ενός συγκεκριμένου.
Μάλιστα.
Και αυτό με είχε επηρεάσει εμένα τότε. Και όταν πήγα, ας πούμε, στην Ατλάντα να αγωνιστώ, ήξερα, ας πούμε, ότι πρέπει να αποσυνδεθώ, ας πούμε, με τους φιλάθλους, να μην δίνω σε μεγάλη σημασία.
Και για να μπορέσεις να απομονωθείς, να κάνεις αυτό που πρέπει.
Ναι. Και γι' αυτό, ας πούμε, και γινόντουσαν, ας πούμε, γεγονότα μέσα στον αγώνα που δεν τα θυμάμαι καν. Ή μετά, ας πούμε, όταν βγήκα, που μου μιλούσαν άνθρωποι και δεν τους θυμόμουν να κάνω ότι τους είχα μιλήσει.
Νίκη, τώρα εκεί στο Τόκιο, με τις δυσκολίες αυτές, με τους ελέγχους για κορονοϊό, με την πανδημία πάνω από το κεφάλι των αθλητών, η ελληνική ομάδα, να πάμε για το Στίβο πιο πολύ, που το ξέρεις εσύ τα πράγματα καλύτερα, τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει?
Θέλεις να δείτε, ο Στίβος αυτή τη στιγμή έχει κάποιους αθλητές. Και σύμφωνα με τις επιδόσεις θα πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πρώτος και καλύτερος είναι ο Τεντόγλου, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, στο μήκος. Πιστεύω ότι από αυτόν θα περιμένουμε κάποιες ελπίδες για ένα μετάλλιο. Και μετά από τη Στεφανίδη, την Κατερίνα, η οποία στους προηγούμενους είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο και πιστεύω ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί και τώρα, παρόλο που δεν είναι μέσα στις τρεις πρώτες, ναι, σαν επίδοση. Όμως έχει πολύ μεγάλη πείρα.
Είναι αθλήτρια μεγάλων αγώνων, νομίζω.
Ναι, και πιστεύω ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Είναι μετά και τα άλλα τα κορίτσια στο επικοντό, η Νικόλ Κυριακοπούλου και η Πόλακ. Και από εκεί και πέρα βλέπω, ας πούμε, την Παπαχρήστου στο Άλμα Τριπλούν, που έχει κάποιες πιθανότητες, ας πούμε, να μπορέσει, ας πούμε, να κάνει κάτι καλό. Και οι υπόλοιποι αθλητές, αυτό που θέλουν, πιστεύω, είναι να περάσουν σε ημιτελικούς, σε τελικούς και να κάνουν καλά πλασταρίσματα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι πολύ μεγάλοι αγώνες και είναι το όνειρο του κάθε αθλητή να μπορέσει να αγωνιστεί. Τώρα, για να μπορέσει να πάρει μετάλλιο, δεν είναι και εύκολο πράγμα αυτό. Παίζουν πολλά ρόλο.
Πιστεύεις τώρα για την ελληνική ομάδα συνολικά και για αυτά τα αθλήματα, έχεις να δώσεις ένα αριθμό, να εκτιμήσεις ένα αριθμό μεταλλίων, ή θα είμαστε εκεί στα 4-5 μετάλλια?
Νομίζω ότι εκεί πιστεύω ότι θα είμαστε 4-5 μετάλλια. Δηλαδή έχουμε πολλές πιθανότητες και από την Κολύμβηση να πάρουμε κάποιο μετάλλιο, από την Ιστιοπλοεία, στην Ενόργανη με τον Πετρούνια.
Η Κορακάκη στα δύο αγωνίσματα, σε ένα από τα δύο που είναι,
ναι,
όλες πολύ καλές.
Η οποία και αυτή θα πρέπει να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό για να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει μια έκπληξη.
Πάντα, θα σου πω, πάντα στους Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε κάποια έκπληξη.
Ναι,
κάποιον που δεν τον περιμένουμε.
Υπάρχει,
μάλλον
δεν ξέρω,
ο ίδιος ο αθλητής περιμένει τον εαυτό του να πάει καλά. Εμείς όλοι που 365 μέρες το χρόνο, τις 360 ασχολούμαστε με την μπάλα και τις άλλες 5 ασχολούμαστε με τα υπόλοιπα αθλήματα, υπάρχουν κάποια παιδιά που μοναχικά κάνουν μια προσπάθεια και κάποια στιγμή στους Ολυμπιακούς αγώνες ανά τετραετία βγαίνει αυτό.
Ναι, νομίζω ότι σίγουρα θα βγει και κάποια έκπληξη. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι. Μπορεί να είναι από ξυφασκία, μπορεί να είναι από κάποιο άλλο άθλημα το οποίο δεν, ναι, το περιμένουμε. Σίγουρα θα υπάρχει μια έκπληξη.
Θα ήθελες να είσαι εκεί?
Κοιτάξτε να δείτε, πάντα ένας αθλητής που έχει συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς αγώνες θα ήθελε να είναι στους αγώνες.
Ανθρώπινο είναι.
Είμαι θεατής. Τώρα δεν μπορώ να είμαι σαν αθλητρία, αλλά θα ήθελα να είμαι σαν θεατής, να τους παρακολουθήσω. Να είμαι στο στίβο, αλλά και από την τηλεόραση πάλι θα τους παρακολουθήσω. Παρόλο που είναι και πρωινές οι ώρες και το βράδυ, θα κάτσω να τους παρακολουθήσω.
Και φυσικά φανταζόμαστε ότι και εσείς, όπως και άλλοι Έλληνες και Ελληνίδες Ολυμπιανίκες, όταν θα βλέπετε το άθλημά σας τουλάχιστον, θα νιώθετε εκείνο το σκύρτημα της νοσταλγίας, θα κάνετε ένα ταξίδι στο παρελθόν, θα βυθίζεστε λίγο στη σκέψη σας, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, είναι τόσες πολλές εμπειρίες που έχω ζήσει, γιατί έχω πάει σε τρεις Ολυμπιακούς αγώνες.
Ναι. Έχεις πάει σε Βαρκελόνη το 92.
Είχα πάει το 92, το 96 και το 2000.
Μάλιστα.
Αλλά το 2000 δεν θα έλεγα ότι πήγαμε αξιώσεις, γιατί ήμουν τραυματισμένη, είχα κάνει εγχείρηση ένα χρόνο πριν. Και ουσιαστικά πιο πολύ πήγα για την...
Για το ονόρι.
Ναι, κάπως
για να γράψει ότι έχεις τρεις. Ναι,
δεν είχα πάει,
ναι,
να πω την αλήθεια, γιατί εδώ μετά νιώσα μετά. Ναι. Αλλά ήταν και αυτή μια πολύ καλή εμπειρία. Δηλαδή πρέπει να μας ανοιχτεί και στις άσχημες και στις όμορφες εμπειρίες, το έλεγα. Ναι.
Και το 4 λόγω σοβαρού τραυματισμού δεν πήρατε την πρόκληση.
Το 4 είχα κάνει δύο παιδιά, να σας πω την αλήθεια.
Ναι,
είχα δύο συνεχόμενες εγκυμοσύνες, όσο το 2001 και το 2003, αρχές που γεννήθηκαν τα δύο παιδιά μου. Και παρόλο που ένα χρόνο προσπάθησα να κάνω, δυστυχώς στη βάφτιση του γιού μου του μικρού τραυματίστηκα στη μέση και δεν, από εκεί και πέρα σταμάτησα, δεν συνέχισα, γιατί δεν είχα και τις αντοχές. Ήταν πολύ δύσκολα με δύο παιδιά πολύ μικρά να μπορείς να κάνεις και αθλητισμό.
Να κάνουμε και μια διάκριτη ερώτηση. Το μήλο, ναι, κάτω από τη μηλιά, τα μήλα κάτω από τη μηλιά.
Τα μήλα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ αθλητικοί τύποι και οι δύο, πολύ γυμνασμένοι. Ψηλά παιδιά όλα αυτά. Δυστυχώς δεν θέλανε να κάνουν το δικό μου το άθλημα. Θέλανε να κάνουν αυτό που τους άρεσε. Έχουν κάνει BMX ποδήλατο, έχουν παίξει χάντμπολ, ποδόσφαιρο, τένις. Αυτό που προσπάθησα είναι πιο πολύ να τους βάλω μέσα στο να μπορούν να γυμνάζονται, ας πούμε, να το έχουν στον τρόπο ζωής τους, ας πούμε.
Νίκη, ο Στίβος είναι δύσκολο. Ναι.
Διακόψε μισό λεπτό. Ναι. Συγγνώμη Δημήτρη, δεν είναι αγένεια, απλά, ναι, είναι έτσι ορμή ενδιαφέροντος. στην εικόνα που καταθέτει για τα παιδιά σας, έτσι βλέπουμε ένα χρώμα λίγο παραπώνου που δεν ακολούθησαν, που δεν πήγαν στο στίβο.
Ναι, αλλά ο στίβος είναι δύσκολος, Νίκη, πάντα είναι μοναχικό.
Είναι και οι δύο πολύ καλοί αθλητές, ναι. Δηλαδή θα μπορούσαν και οι δύο να κάνουν. Σου έχω δοκιμάσει και στο δικό μου το άθλημα, αλλά δεν θέλανε να το κάνουν. Και όταν δεν θέλει κάποιος, τον πιέζει. Γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα, δεν με πήγαν οι γονείς μου να κάνω. Στο σχολείο βρέθηκε ένας προπονητής, ο Πέτρος Πανόπουλος, ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που ήταν και γυμναστής στο σχολείο.
Τελματοφύλακας που είχε πάει και στο Γουέμπλι.
Αυτός, ναι, αυτός με ανακάλυψε, ας πούμε. Και ουσιαστικά ξεκίνησα από μόνη μου. Εγώ το ήθελα. Αν δεν το θέλει εσύ, δεν μπορεί να κάνει κάτι με πίεση.
Σωστό. Λοιπόν, ευχή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Ευχή να πάνε όλα καλά. Εύχομαι να μην έχει πολλά κρούσματα μέσα εκεί στο Ολυμπιακό χωριό. Οι αθλητές θα πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει και στις προετοιμασίες τους είναι μόνοι στα δωμάτια, απαγορεύεται να είναι μαζί στους διάδρομους. Κάθονται από στο διάδρομο και συζητάνε, βγάζουν τις καρέκλες τους απ' έξω και μιλάνε. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά πρέπει να κάνουν υπομονή. Και πάμε για τους επόμενους μετά, το 24 που θα γίνει στο Παρίσι και εκεί θα έχουμε και καινούργια πράγματα να δούμε.
Μακάρι. Είναι τιμή μας και χαρά μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και κυρίως είναι χαρά μας να ακούμε αυτά τα, όπως τα λέτε και αυτά που λέτε.
Είπα νωρίτερα ότι ήσουν σαν αθλήτρια από τις πιο έτσι, σοβαρές, λιγομίλητες. Μίλαγες μόνο όταν είχες να πεις κάτι και αυτό είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και είναι πολύ πολύ θετικό για έναν αθλητή τέτοιου ελληνικού όπως υπήρξες εσύ, Νίκη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την ψυχή μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.